зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Младеновска. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: не се дише, излези за воздух. Граѓаните се здружија против загадувањето. До слободни медиуми без владини реклами. Фабрика за афери, тема за анализирање во неделниците. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Граѓаните на Скопје, Битола, Тетово и другите загадени градови во Македонија се здружија преку 20 граѓански иницијативи и организации за да изразат протест и да побараат од надлежните институции да преземат итни, краткорочни и средноручни мерки за спас од загадувањето на воздухот. Централен протест се најавува за понеделник. Владимир Калински.
Високата загаденост на воздухот и натаму секојдневно го загрозува здравјето на жителите скоро во сите населени места во Македонија. Сончевите зраци и денеска тешко ја пробиваа маглата помешана со отровни материи, а мерните станици покажуваа повеќе кратно надминати концентрации на загадувачи во воздухот, десетици пати повеќе од дозволените граници. Жителите на Скопје, загрижени за нивното здравје, велат дека се соочуваат со кашлици, а се повеќе граѓани одлучуваат да користат заштитни маски. Централната и општинските власти и натаму го игнорираат аерозагадувањето, најсмртоносниот еколошки проблем.
Загрижени ли сте за високата загаденост на воздухот во Скопје? Што превземате на тој план?
На тој план тоа што можам. Се трудам да не возам возило. Точак е скоро небезбедно, не само заради загадениот воздух. Нема сообраќа како да возат точаци. Така што пеш во главно, како што се гледа сега.
Очекувате ли нешто властиве да променат на овој план, да преземат некои активности?
Очекувам, затоа што тоа им е работа. Јас мислам дека јасно им кажат и сите луѓе и граѓаните дека треба нешто да се преземе.
Ако сакаш да живееш во голем град, ќе трпиш. А ако не, оди на село живе. Али сите тие од село дојдоа овде и не загади.
Од кога носите маска?
Носам последно биов месец ја носам маската, а вие рачунете дека цело лето исто бевме ние загадени. Не е само сега загаденост.
Ви помага ли маска?
Па колку толку ми олеснува во дишењето. Иначе не може да помогне. На оваа загаденост не може ни оваа маска да помогне. Нас не спасува само тие маските за бојни отрови, најверојатно, бидејќи е страшно голема загаденост.
Преку 20 еколошки организации во понеделник во 17 часот пред владата во Скопје ќе излезат на протест против енормното загадување под мотото «Излези за воздух». Денеска, неколку од нив на пресконференција пред владата повикаа сите граѓани да го кренат гласот против аерозагадувањето и да испратат порака до надлежните сериозно да го сватат проблемот.
Да не го релативизираат проблемот како што слушна. Вчера изјава од градоначалникот Трајановски, каде што вика дека место положбата и немањето ветер е главен проблем, тоа според мене е една скандалозна изјава. Затоа сметам дека во понеделник сите ние, граѓаните, ќе окренеме гласот и дека ќе имаме еден масовен успешен протест.
Изјави Игор Новески од граѓанската иницијатива Скопје Смок Аларм. Пред две недели Светската здравствена организација излезе со истражување и со заклучок дека воздухот кој што го дишеме е канцероген, истакнаа представниците на еколошките здруженија, и затоа во понеделник на протест ќе побараат од надлежните институции и од владата да спроведат сет мерки во сите градови.
Сортирање на возила, особено во централното градско подрачје, забрана за возење на коли кои што поседуваат стандард од Евро 4 и чување на дизел возила. Во однос на индустријата, тоа што го предлагаме е стопирање на индустријските процеси. Другиот сектор кој што исто така го тангираме се несува на секторот градежништво.
Истакна Александра Бујаровска од организацијата Фронт 2142. Здравствените работници пак брифираат дека во изминатиот период е зголемен бројот на пациенти во амбулантите кои се лекуваат од болести кои се поврзуваат со загадениот воздух. Податоците од Институтот за јавно здравје од изминатите неколку години покажуваат дека 40% од луѓето кои се лекувани во амбулантите имале заболување на респираторниот и на циркулаторниот систем, а 55% од децата до 6 годишна возраст страдале од болести на белите дробови и на дишните патишта. За Радио Слободна Европа од Скопје, Владимир Калински.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Ако закона владата и се забрани да троши државни пари за реклами во медиумите, тие ќе мора да прават по-квалитетна програма за да привлечат гледачи, а со тоа и реклами, а и самите ќе олабават навивачката позиција за одредени партии. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Укинувањето на членот од законот за аудиовизуелни медиумски услуги со кои им се наметнуваше досега на телевизиите да мораат да имаат домашна продукција, еден од начините со кои ќе се ослободат медиумите од финансиската зависност од буџетските пари, вели председателот на Сдружението на новинари Насер Салмани во интервју за Радио Слободна Европа, кое во целост ќе биде емитувано во недела. Тој посочува дека таквиот предлог е ставен на маса од страна на преговарачот Питер Ван Хојт и дека со него ќе се трне параванот зад кој во име на грижата на националниот идентитет се врзуваат медиумите за парите од владата.
Еве две години имаме домашна продукција, програмата на националните телевизии не се менува. Ние како луѓе не сме виделе поголемо присуство на турски и српски серии и музички емисии. Знаете како, тоа не е само едно насочно влијане, пошто вас која ќе ви го наметне тоа, која ќе ви ја наметне таа обврска, ќе вие ќе треба да конкурирате, па документацијата треба да ви биде точна, па нешто ќе ви фали, па ќе ве врати. Ве става во процес каде што тие ве контролира.
Жените Трајковска од Високата школа за новинарство и односи со јавност вели дека одговорот на прашањето како финансиски да се ослободат медиумите од зависност од власта е многу едноставен.
Прво, не треба воопшто да примаат државни пари како државно рекламирање. Се до моментот, додека нема сериозен разговор за тоа што значи државна реклама, што значи кампања од јавен интерес и дали воопшто треба да се финансираат таков тип на кампања или сите тие да одат на јавниот радиодифузер.
Салмани вели дека не може да се дозволи владата преку закон да им одредува програмата на комерцијалните медиуми, дека со укинувањето на овој член ќе се остави простор телевизиите конечно да започнат да работат според побарувачката на пазарот. Од друга страна, пак Салмани посочува дека кога медиумите ќе сватат дека нема да добиваат повеќе пари од буџетот до избори и понив, по ниту еден основ. Самите ќе олабават, како што вели, навивачката позиција која имаат за владеачката коалиција.
Ја мислам дека на нив ќе им се прати јасна порака дека нив, ако сака да имат иднина како медиуми, ако сака да постојат на крајот, не можат да бидат врзани за една политичка партија или за една политичка гарнитура. Затоа што ја ви тврдам дека ни една партија, ни ВМРО, ни ДУИ, нема да брцне во нивниот партиски джеп за да ги финансира ови. Тие тоа го прават со парите на граѓаните и тоа е многу едноставно затоа што трошат туѓи пари. Меѓутоа ви тврдам дека тие тоа нема да го прават на крајот на краиштата. Ако би го правеле тоа, тие ќе формираат нивни медиуми и веќе го прават тоа.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Република е полна со неколку текстови во врска со најновата афера со фалсификуваните лични карти и откривањето на така наречената фабрика за афери. Фокус од своја страна контрира. Власта му смести нов пуч на Заев. А Глобус пишува дека власта е во хистеричен обид да го избегнат неизбежното. Прегледот на неделниците го подготви Горица Попова.
Република е полна со неколку текстови во врска со најновата афера со фалсификуваните лични карти и откривањето на така наречената фабрика за афери, како што ја крстија провладините медиуми локацијата каде што полицијата открила машинерија за фалсификување лични документи и наводно 70.000 снимени разговори во еден од компјутерите на човекот со прекар Чауш. Крах на првата странска инвестиција на СДСМ, фабриката за афери во стечај, гласи насловот на насловната страница на неделникот. Во уводникот Република поставува прашање дали Катица е обвинител или Чауш на Заев, за да порача дека час поскоро мора да докаже дека таа не е соучесник во злоупотребите на снимките, со тоа што ќе почне да се води буквално според законите, а не според волјата на Заев. Фокус од своја страна контрира. Власта му смести нов пуч на Заев, констатира неделникот, за да наведе дека целиот случај со фалсификуваните лични карти, што патем кажано го откри Фокус, наликува на второ продолжение од аферата Пуч, кога Груевски го обвини Заев за обид за насилно сменување на власта пред СДСМ да почне да ги објавува бомбите. А колку повеќе докази пласира Груевски во јавноста за наводната вмешаност на опозицијата и на Фокус во фабрикувањето лажна афера за да се награди неговиот светол лик, толку е помизерен во очите на светот, пишува Фокус во уводникот. И чучулигите знаат дека нему не му треба никакво наградување кога е поцрн и од црниот ѓавол. Токму затоа никој не верува во приказната, оти ќе му успее да ги убеди странците дека на 24 април в година во Македонија може да се одржат фер и демократски избори. Ќе биде неизбежно да се додаде уште еден анекс на договорот од Пржино за да се одложат изборите. Не е јасно само дали Груевски ќе биде дел од таа приказна, предвидува Фокус. Заполните гаки од уплав на Груевски, на членовите на мафијашката фамилија здружена во корупција, криминално и безмилосно ограбување на народот и државата и на медиумските измеќари на диктатурата, која напоредно ги отвори и меѓунационалните односи, прашањето на името и други стратешки столбови врз кои се подпира кога има проблеми, а пред избори задолжително, пишува во колумната Талентина и Новиот Глобус. Неделникот наведува дека во хистеричен обид да го избегнат неизбежното, диктатурата и незините медиумски измеќари се во очајна хајка против специјалното обвинителство, водејќи жестока кампања изборите да се одржат во април, пред да можат да се отворат процесите за грабеж, криминал и измами, какви што Македонија досега не видела. Од Скопје, за Радио Слободна Европа, се јави Горица Попова.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Само научното друштво од Битола се сети на 90 годишнината од абецедарот за образование на мајчин јазик на децата македонци во Егејскиот дел на Македонија. Абецедарот бил отпечатен под притисок на Европа за поголеми малцински права во Грција. Бил напишан врз основа на битолско-леринското наречие со специјално приспособената азбука од 29 букви и со нагласен фонетски правопис. Иако никогаш не бил пуштен во употреба, сепак тој представува значаен документ за постојањето на македонското малцинство во Грција. Жанета Здравковска.
Научното друштво од Битола е единствената институција од државата која деновиве прослави 90 години од абецедарот, објавен во Егејска Македонија во рамки на Грција во далечната 1925 година. Научната јавност во Битола е изненадена како никој друг не се сетил да одбележи ваков значаен јубилеј од публикувањето на учебникот со кој Грција на индиректен начин го признала постоењето на македонското малцинство во нејзини рамки. По повод јубилејот, историчарот од Битола Александар Литовски промовираше публикација за абецедарот.
И навистина е жално што македонската држава не стави малку поголем акцент на одбележувањето на 90 годишнината од издавањето на овај учебник, од едноставна причина што можеше на тој начин да се направи една добра координација или заедничка прослава дури и со некои грчки кругови.
Рече Литовски. Според него, иако поминале 90 години од објавувањето, пораките што ги упатува абецедарот се значајни за денешно време.
Како и тогаш кога се издаде, иако никогаш не беше пуштен во употреба, затоа што Грција најде начин да го изигра неговата употреба во образованието во грчките училишта, меѓутоа и тогаш значењето е големо и сега и денес е големо, затоа што овој абецедар и денес треба да ни каже дека треба да одиме во правецна соработка и на заеднички решавање на отворените прашања со соседите, а не во конфронтации.
Вели Литовски. Абецедарот бил отпечатен под притисок на Европа за поголеми малцински права во Грција. Бил напишан врз основа на битолско-леринското наречие со специјално приспособена азбука од 29 букви и со нагласено фонетски правопис.
Македонското научно друштво изгледа е единствената институција во државата која се сети дека годинава се слави 90 години од абецедарот, дело кое означува клучна фаза во историјата на македонците кои живеат во Егејскиот дел, еден документ кој што ја потврдува нивната самобитност и која нели била пред 90 години индиректно признаена како посебен ентитет, бидејќи кога има посебен јазик, сигурно дека представува некое национално малцинство.
Вели Игор Неделковски, преседател на друштвото. По издавањето абецедарот беше два пати реобјавуван. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа. Со вас од студиото во Скопје беа Пелагија Младеновска и Дејан Балаловски. До слушање.